best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podkast av, med og for Liverpool-supportere.
Hei sann, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simen Aasum, og kveldens, hva skal jeg si, på andre enden, der sitter Lars. Velkommen tilbake.
Thank you, takk skal du ha. Hyggelig å være med igjen.
Du fikk jo dessverre ikke muligheten til å forberede deg til denne podcasten her, så, men det passer vel egentlig ganske bra, for det jo reaksjonen vi vil ha, og det var vel ikke noe sånn... Det ikke sånn voldsom optimisme etter den serieåpningen her, Lars?
Nei, det var rimelig elendig, og på en måte, man gleder seg jo alltid ekstremt til seriestart. Det jo jul og bursdag og alltid ett, så den kampen der var vel alt annet enn gøy og ekstremt antiklimatisk.
Ja, det var altså jeg fikk ikke sett live de første omgangen, men jeg har sett i reprise og fikk sett andre omgangen live, og den første omgangen jo veldig atypisk løper da, så det liksom det virker nesten som det liksom tatt på senga. Pleier å være godt forberedt selv om det er bunnlag. Når man ser på tallene etterkant, så det liksom skapet nok til å vinne etc., men det jo mye som mangler, spesielt i den første omgangen der.
Det ekstremt mye som mangler, og det som jeg synes var verst jo ikke det at man for så vidt ikke skårte flere mål eller skårte nok til å vinne, men det jo at spillet var så ufattelig dårlig. Det virker som de enda hadde sommerferie, og i fotball så trenger man trenger samhandling, man trenger at man forstår hverandre, at man leser spillet, at man gjør ting sammen, og man trenger energi. Og særlig i kloppfotballens ånd trenger man energi. Jeg så som ingenting av det. Det så fullstendig ut som en av de der forferdelige preseason-kampene mot Wrexham eller et eller annet sånt. Og Fulham synes jeg så bedre ut. Så tall og statistikk sier kanskje at Liverpool hadde nok til å vinne den. Men jeg synes Fulham var bra, og Fulham for helt ærlig, de fortjente poeng i den kampen.
Ja, jeg støtter deg på den, og så litt skuffet over. Altså, vi skårer to mål i andre gang, vi vinner andre gangen. Det skjer litt mer på banen når godeste Darwin Nunes kommer på banen, som vi kom litt inn på, men det var jo ikke heller den der slutspurten som vi har sett de årene hvor vi virkelig har gått all in og skatt masse. Jeg føler at vi var liksom et knepp under det også, når vi først kom i gang mot slutten av kampen også.
Ja, det helt klart, og selvfølgelig man leide litt av at når Liverpool endelig skårte, så stod det ikke så fryktelig lang tid før straffesituasjonen med Mitrovic, og liksom når det endelig var litt luft i ballongen, så sprakk den ganske fort. Men samtidig, det Fulham. Man skal klare bedre. Altså, det er en enkel analys å si at man bør klare bedre mot et såpass mye svagere lag, men det jo tilfelle, så jeg sitter igjen med litt sånn små bitter og følte meg litt sånn snurt nesten for alt det, liksom det man gleder seg så fryktelig til. Man skal kjempe mot City om ligaen igjen, og så starter det sånn. Nei, det var litt surt.
Ja, neste uke så skal jeg ringe over grensen over til Sverige. Han som er gjest heter Robin Bylund, og han sa vel allerede at titteren var kjørt, at jeg skulle gratulere Manchester City med det i et annet program. Føler du det litt av det samme, eller er det liksom bare litt sånn bitterhet, og så går vi videre, og så begynner vi å plukke mest mulig poeng herfra?
Nei, det var en ekstremt tidlig konklusjon. på samme måte hvis City hadde avgitt poeng, og Liverpool hadde vunnet, så hadde jo på ingen måte følt at nå vi plutselig soleklare favoritter og så videre. Nei, det alt for tidlig å tenke. Men det klart, ser man de siste sesongene, så ser man at det har vært forferdelig jevnt med City, og da har det vært ett poeng, to poeng, tre poeng som hadde tippet i Liverpools favør, så det kan godt være vi ser tilbake på denne kampen med ekstrem bitterhet, fordi man taper ligagull med ett eller to poeng. Mm. Men å nå begynne å tenke at nei, nå er noe kjørt. Altså, jeg er ikke bekymret basert på denne kampen. Jeg er overbevist om at ting endrer seg fort, men jeg var ekstremt skuffet og man har tapt to viktige poeng. Men ja, litt bekymret jeg jo for så vidt med skade og så videre, men jeg tror nok at vi straks får se et langt bedre Liverpool-lag enn dette. Så å si at noen ting er over, det blir jo selvfølgelig, det var nok litt flåsete ment av han du siktet til, men jeg slenger meg ikke på den.
Neida, jeg er nok samme der også, men man vet jo, eller man tror i hvert fall at det kommer til å bli litt som det har vært i de siste sesongene, med unntak av situasjonen, nei, av året da vi hadde 14, skade, 14 stoppere på skadelista. Men,
ja, riktig.
Så det kan jo på en måte bli avgjørende, men det kan jo på en måte, hvis man snur på det, alle kamper også være. Jeg er heller ikke, eller jeg er som deg, jeg er heller ikke sånn superbekymret på at vi ikke kommer til å svare. Og når man ser på programmet de neste fire, så ser det ut som en god mulighet til å faktisk gjøre det, da. Slå litt tilbake. Og hvis vi skal snu litt på og se på det positive i den kampen her, så er det vel kanskje først og fremst to innhopp. Harvey Elliott kommer inn og gjør en god figur, det blir litt mer kreativitet på høyre siden, vekker Sala litt på den siden, og Darwin Nunes er jo, om han er uslippet eller hva man skal kalle den, men hver gang det skjer noe så er det farlig altså.
Ja, Nunes er uslippet. Vi kommer til å bli frustrert på touchet hans av og til, og så i neste øyeblikk kommer vi til å rive av skjorta i ren ekstase, altså uslippet diamant, men en rå spiller, og har kanskje noe av det vi har savnet litt de siste sesongene, litt det som kan tippe ting i Liverpools favør, litt mer sånn spisk råskap, litt sånn søramerikansk fil på alt han gjør, og litt sånn den ballen skal i mål, det er ikke så mye å si, kriging, blandet med delikate finte, litt sånn du vet ikke hvor du får det, uforutsigbart, det må være slitsomt å spille mot Nunes som kan liksom ta imot innlegg fra Trent, men plutselig så kjører han en eller annen fet, skulle til å si backflip, men det er kanskje noe annet. Men ja, sånn som skåringen hans, og den han hadde rett før skåringen med helen. Altså,
de er jo helt identiske.
Ja, de er identiske. Det er et eller annet skikkelig kult, man. En sånn kombinasjon av, ja, av det på en måte tekniske og forutsigbare og litt sånn der nede. Gode gamle spissen. Så det var et positivt innhopp som vi også så mot City i Charity Shield. Veldig, veldig kult. Virker jo allerede som et suksesskjøp. Det er tidlig å konkludere, men ekstremt lovende. Har vi Elliot? Helt enig.
Man ser jo i hvert fall tendensene til at dette kan bli en veldig, veldig, veldig god spiss. Altså, hva er det han har spilt nå? 70 minutter. Skåret to mål, laget straffe, en assist. Kun hatt flere. Altså, på 70 minutter, det er jo helt spillet. Han ble vel også klokka inn til det raskeste løpet også i runde 1. Så det er jo en, som du sier, en fysikk og tilstedeværelse der, som både på en måte er i ren styrke, litt høy albu, litt sånn vond å møte, samtidig som det er enorm kraft og eksplosivitet også. Da.
Ja, det er en veldig kul spiller som bryter litt med det vi har hatt tidligere. Og jeg vil jo tro han må passe utmerket med bekken til Liverpool, som, ja, altså, jeg vet ikke, de skal ikke gå helt Andy Carroll heller, men man kan til nøds tenker, nei, nå får vi bare slå inn på det store hodet til Nunes, og så har man på en måte et nytt våpen som kan på en måte gi Klopp flere stenger å spille på når kanskje plan A skorter litt. Og det så vi jo litt, det så vi jo i Champions League-finalen. Plan A skorter litt. Det har skjedd flere ganger. Og der jeg har liksom stått og tenkt, hvorfor har vi ikke en Torres, eller en Suarez, eller en Owen? Og kanskje vi har fått det nå. Og det gjør meg enda mer optimistisk.
Ja, det blir spennende å se. Jeg forventer jo nesten utifra hvordan man så det laget som startet reagerte, hvor mye forskjell på en måte innbytteren gjorde, at i hvert fall Darwin starter neste match. Nå må jo også Thiago bli litt på sidelinja. Det er rapportert 6 uker ute i dag. Skulle også blitt tatt mer undersøkelser, så man vet jo ikke helt konkret hvor lenge Thiago er ute, men det er jo litt av det vi har blitt vant til, dessverre. En som har vært mye ute, men hva forventer du på en måte av lagoppstillingsendringer utenom det da? Er det de to plassene som blir endringer, eller tror du på noe mer, eller?
Ja, jeg blir jo rimelig overrasket hvis ikke Nunes starter. Og det handler jo litt om at jeg synes Firmino nå begynner å spille seg litt ut av startelverprat, og jeg elsker Firmino. jeg vil ikke ha noe, at noen skal tro noe annet, men vi har vel sett det i lida stund at det kanskje er mer logisk å starte med noen andre. Ja. Så det tenker jeg sier seg selv. Thiago ut gir jo Klopp litt sånn hodebry av to grunner. Man har en mann mindre, men man har jo en ganske uerstattelig type i Thiago. Samtidig så nevner du jo du nevner Harvey Elliott, og i tillegg synes jeg jo James Milner plutselig ser et par år yngre ut igjen, så det er klart det er noen muligheter der. Jeg ble ikke imponert over midtbanen i det hele tatt mot Fulham, men jeg synes egentlig ingen spilte særlig bra. Så der har antageligvis Klopp jobbet beinhardt med gutter på treningsfeltet nå. Altså, om det handler om energi, om det handler om at kampen kom litt tidlig, det er vanskelig å si, men det var i hvert fall ganske fraværende, både samhandling, men også det litt individuelle i midtbanespilleren. Jeg så ikke helt den der energien. Men kanskje det blir Harvey Elliott.
Det var noe som på en måte ikke stemte, som vi har vært litt inne på. Da. Altså, jeg tror det kan være en del av de tingene du peker på her. Altså, samtidig så har man jo vært forberedt mentalt på at det skal være en tidlig sesongstart, men når man kanskje ikke klarte å komme på det fysiske nivået, eller har bommet litt på formkurven, eller hva det skulle være, så var det tydelig at det var noe som ikke stemte helt. På den midten, Fabinho blir jo tatt av tidlig der, og når allerede Thiago er ute, så er det liksom hvorfor, hva er det som skjer, så jeg må si at det var litt tegn som var litt overraskende og litt synd, også første gang jeg har sett Van Dijk egentlig bli herja med til tider av Mitrovic. Hva kommer det av egentlig? Altså, kan det være noe som på en måte de samme tingene, at det kom litt tidlig og man ikke fått nok matchtrening og sånne ting, eller var det en spiss som var enormt god?
Ja, det er et godt spørsmål, og Mitrovic er jo en sånn spiss du helst. Du vil ikke møte han på en god dag. Han er en begrenset type, men det er klart Mitrovic på en god dag blir plutselig veldig farlig. Han har jo et høyt på en måte toppnivå med fysikken sin og råskapen sin. Det fikk jo Trent også smaker på, som ja, ble rimelig avslørt i den duellen i forkant av skåringen. Og Van Dijk, som du sier, han ble litt herset med. Uvanlig å se, for styrken til Van Dijk, eller en av hans mange styrker, er jo at han normalt tolererer og liksom, uansett hvilken spisstype han møter. Den store, sterke, robuste, den lille rakkeren, spydspissen, falsk nia og så videre. Van Dijk pleier å være komfortabel, om det er liksom Mbappé eller en sånn Carroll-type. Det spiller ikke så mye rolle. Men her var han ukomfortabel. Jeg klarer ikke å tenke annet enn at det var litt tilfeldig. Litt dårlig dag i Liverpool-forsvaret generelt. Litt dårlig dag for Van Dijk, og en svært god dag for Mitrovic. Jeg blir ikke veldig bekymret for at Van Dijk plutselig skulle ha mistet et eller annet, eller at han ikke er klar, eller hva det enn skulle være. Jeg velger å se på det som at det var litt sånn flere ting som gikk litt mot, og at det vil snart se mye bedre ut. Men vi må bare erkjenne at Mitrovic var råbra, og Van Dijk kløner det til i forkant av straffesituasjonen, og ja, det var ikke oppløftende.
Nei, og så er det noe med det vi, som jeg tror, da, også, som vi var litt inne på i starten, at det funket ikke helt for de foran heller. Det var mye rom, de ble litt, altså de er jo vant til å egentlig være litt alene, for så vidt. Når vi spiller bra og spiller på den måten vi ønsker også, så står vi jo på en måte mann-mann og den biten der, men det var liksom aldri noen cover som kom tilbake. De fikk løpe litt mot oss, og i tillegg, som du sier da, at Fulham spiller jo omtrent med hjertet utenpå drakta her i første kamp, og har rykket opp og få litt flyt og få publikum med seg, alt det der. Da. Det er jo selvsagt faktorer. Det var nok noe vi trodde kanskje var et fint tidspunkt å møte Fulham på, med Harry Wilson ute og nysigneringen ikke helt på plass, var kanskje et mye dårligere tidspunkt, og samtidig som ikke vi var klar selv. Da. Så som jeg sa litt i introen her også, så er det en fin mulighet å slå litt tilbake nå, da, fordi på de fire neste kampene i Premier League, så er det ikke nødvendigvis noen lette motstandere sånn sett, men det er tre hjemmekamper. Har jo vist seg de siste årene at det er veldig positivt for Liverpool, og så er det en tur til Old Trafford, hvor kanskje ikke ting ser så nødvendigvis så mye bedre ut, men du sitter som meg og har stor tro på at vi egentlig kommer til å svare her med å gønne på mot Crystal Palace og sitte igjen med, ja, fire strake etter de fire neste?
Ja, fire strake hadde smakt veldig godt. Jeg sa i sted at jeg var ikke bekymret etter Fulham-tap. Jeg var mer bare sur og grinete og bitter for to tapte poeng. Skulle vi da ikke klare å slå Palace? Da tror jeg nok jeg vil kjenne litt, sånn, litt mer bekymring. Så jeg spår at Palace-kampen blir lekestue på Anfield. Jeg tror gutta svarer. Jeg tror vi får se, til tross for litt skadetrøbbel, så tror jeg vi får se et mye bedre Liverpool-lag. Og så er det vel Old Trafford etter det?
Old Trafford etter det, ja. Så får vi se da, om det blir med fulle tribuner, eller om det blir med streik ja. og sånne ting som har kommet til å florere noen rykter om i dag. Da.
Altså.
Hva skal du si?
Nei, altså, jeg sier bare at jeg fikk med meg det med på Old Trafford snakket der, men det tviler jeg på skjer. Det har vi vel hørt rykte om før, og så kommer de i noen grønne drakter, og så går de på kamp likevel.
Vil tro det. Sist match så dro de vel tidlig uansett, i forhold til hva som skjedde på planet. Men hvis vi skal prate om vår motstander, da, Palace var jo et lag som faktisk viste seg fra en ganske positiv side. Jeg vet ikke om du så matchen deres mot Arsenal på fredag, men et lag som var veldig usikre før fjordsesongen med Patrick Vieira. Det har vist seg å være ganske interessant. Det har skjedd mye endringer der de siste årene. Samtidig så er det et lag som, spesielt under Klopp, vi har hatt veldig, veldig bra tak på. Vi har, du tror det er noe sånt som 8 eller 9 strake seire vi har mot Crystal Palace, så er det noe du på en måte tenker på når du bygger inn til en kamp som dette, eller glemmer man litt de på en måte grunnleggende statistikkene og tidlige resultatene når man går inn i en ny sesong, og spesielt så tidlig i en sesong da, som det her?
Jeg er ganske sikker på at hvis man har gode opplevelser mot et lag, så tar man det med i oppbyggingen og sier at det betyr noe. Derimot, har man dårlige opplevelser mot et lag, så nullstiller man og sier at tidligere resultatet betyr ingenting, nå skal vi se fremover. Så det er nok litt psykologi i det. Så jeg vil tenke at det er positivt at Liverpool-spilleren, at Anfield har positive og gode opplevelser mot Palace og ja, men om det betyr så fryktelig mye, det vet jeg ikke, men for all del, bruk det som er positivt til å ha en positiv og god oppladning, så kan man heller men det blir nok en liten sånn en liten notis i den store forberedelsen til kampen der det er mye som betyr langt mer enn tidligere resultater.
Ja, man bruker jo det som på en måte man lyktes med sist, og bygger kanskje på det, og så ser man jo også, man vet jo at trenerteamet til Liverpool også ser bak resultater, og hva som på en måte funket og hva som ikke funket mot respektive motstandere, så de har nok på en måte god kontroll i kampforberedelsene, får vi tro, og så satser vi på at det var jo på en måte, jeg tror det var først og fremst det mentale som ikke var helt på plass. Jeg nekter jo å tro at man er fysisk dårlig trent, og at man har blitt fryktelig mye dårligere utover i løpet av sommeren, så vi får satse på at det kommer litt i gang. Du var jo litt inne på skadesituasjonen, det har jo kommet sånn plutselig en del skade. Vi skal ikke prate så mye om rykter og hva som tror, men hva ville du gjort hvis du hadde vært bak spakene nå? Ville du dratt i nødbremsen og begynt å jakte en midtbanespiller?
Jeg har lyst til å være den klok og si nei nå, om vi tenker langsiktig, men jeg meldte jo på Twitter at det er det de burde gjøre, så jeg får stå for det. Selvfølgelig med forbehold om at man har spillere på blokker man kan få tak i, men kanskje må betale litt mer dette vinduet i stedet for å vente. Hvis en sånn mulighet finnes, så synes jeg det er verdt å betale overpris for å få tak i en spiller nå i stedet for å vente til enten januar eller sommeren 2023. Så jeg synes ikke de skal bare gå og kjøre en Manchester United og bare hente noen i blinde, som det virker som. Men hvis de har en spiller på blokket som de kan få tak på, men må betale 10 millioner pund mer, eller 15, eller 30, eller hva det skal være, så tror jeg at det kan være lurt, for midtbanen til Liverpool er ekstremt sårbar nå. Thiago, som sammen med Fabinho, er liksom helt fantastisk duo. Men han er mye skadet. Keita, fantastisk toppnivå, men han er både ustabil, mye skadet. Chamberlain er et kapittel for seg selv. Henderson holder vel ikke helt det nivået jeg skulle ønske han holdt, selv om jeg er fan av Henderson for all del. Så hvis det finnes en mulighet til å hente en spiller nå, så synes jeg det er vært det, uten at de skal gå helt, football manager og bare hente noe.
Ja, fordi jeg har tenkt litt på det samme selv, og jeg er vel på en måte enig med deg i bunn og grunn her, at man at det man har, hvis man teller opp liksom før sesongen, så er det på en måte egentlig både nok folk og nok kvalitet. Med at man har liksom en, to som på en måte står bankers i Fabinho og Thiago, og så har man en Henderson, man har Naby Keita, man har to up-and-coming i Harvey Leto Curtis Jones, og så har man på en måte backup i Oxlade Chamberlain og James Miller. Men det har jo, det viser seg med stoppersituasjonen i, for to år siden, at man kanskje burde agert tidligere. Det man hentet da var jo, ble jo på en måte nødløsninger som har vist seg ikke være noe særlig. Nå tjente vi faktisk penger på godeste Ben Davis, så kan jo ikke si at det var en hel fiasko, men jeg tror du vet, eller skjønner hvor jeg vil. Åsan Kabak ble vel, jeg synes ikke det var sånn alt for ille, men det var jo tydelig at han på en måte ikke var på nivå med de andre. Og jeg er jo liksom, man får liksom flashback til den situasjonen som var der da. Og jeg er jo helt enig med at hvis det var noe som hadde vært aktuelt, og jeg tenkte for meg selv her at hvorfor skal man liksom ikke inn og kaste seg og stjele Frenkie de Jong for eksempel da, som jeg tror kunne vært en type som hadde passet inn, men nå er jo ikke Liverpool så glad i kanskje spillere som det er veldig mye føss rundt i mediene. Nå vil jeg jo tro at det er at den situasjonen har jo oppstått av en grunn da, på en måte. Om det er Frenkies skyld eller om det bare er klubbens skyld, det vet ikke jeg, men jeg begynner å vippe mot at man kanskje skulle gjort noe, samtidig som jeg egentlig er sånn, nei, vi har, kan ikke liksom kjøpe noe bare for å kjøpe noe, på en måte.
Nei, men vi vet jo at Liverpool er på en midtbanespillerjakt uansett. Bellingham snakkes om at ja, vi skal ha den, men vi må vente. Mm. Så det er jo ikke sånn at det vil bli et panikkjøp i den forstand. Dette er en posisjon Liverpool jakter forsterkninger på. Og skulle man da se at ok, det er en mulighet til å hente en av de som står på lista, men på når det begynner å bli ja, litt sent ut i vinduet, det varer riktig nok litt til, men så kanskje det blir overprist, og selgerne klubb ser Liverpools desperasjon, og derfor ja, må man betale litt ekstra. Så mener jeg at det kan ha vært det, men selvfølgelig å bare hente et navn bare for å fylle opp, da kan man heller bruke noen av ungguttene.
Mm, jeg er helt enig, og så er det jo et argument da, som vi på en måte ikke har vært innom, som er grunnen til at vi kommer til å eller at vi har hatt midtbanespillere, og det er kanskje enda mer naturlig neste år, er jo at kontraktene til nevnte både Oxlade Chamberlain går ut, Naby Keita enn så lenge, for å se om det blir en fornyelse der, og James Milner sine evige etårsforlengelser også går jo ut neste år, selv om jeg blir jaggi ikke forundret om det blir en sesong der heller, som du sier, at han ser nesten yngre ut nå enn det han gjorde i fjor, så man har jo, som du sier, disse navnene er jo på blokka allerede. Det er jo ikke et panikkjøp som man skal trekke tida tilbake, for eksempel som Ben Davis eller Ozan Kabak var da.
Mm. Nei, det er klart. Så her jobber jo teamet garantert, og de har helt sikkert allerede sett på mulighetene hentet i år, så jeg nevnte Bellingham er jo antageligvis høyt på lista. Men det er nok flere navn, uten at jeg har den store oversikten på midtbanespilleren i Europa for øvrig, men det er nok flere navn som er på lista, så jeg er ganske overbevist om at teamet bak Klopp nå sonderer terrenget, sjekker hvilke muligheter finnes det. Er det noen av de selgende klubbene som kan være villige til å la spilleren gå nå i stedet for neste år, for eksempel? Så at det jobbes med, det er jeg ganske sikker på. At noe stort skjer derimot, det er jeg mer tvilende til.
Mm. Ja, det var jo, altså vi har jo på en måte bevist allerede også at vi har jakta med midtbanespillere, for det var jo ikke noe tvil i ryktene om at vi jobbet for han, Tchouameni var, altså det var jo samme rykter, hvis man skal tro på en måte, det var troverdige journalister og den biten der da. Så jeg tror det ligger noe i at vi rett og slett tapte den kampen mot Real Madrid, og at vi har vært i en midtbanekamp allerede, så det er jo naturlig at man sjekker terrenget, men så er det jo, hvis man ser på motsatt side, så er jo de spillerne vi jakter, er jo spillere som er ekstremt gode, og i tillegg har en ekstremt dyr pris. Så jeg blir jo også veldig overrasket om man skulle liksom, ja, jeg har ikke så god oversikt jeg heller, men det er jo liksom de eneste navnene som jeg har sett, som jeg faktisk tror vi er etter, liksom, det er Bellingham, det er liksom Barella i Inter, men dette er jo spillere som er 80, 90, 100 millioner pund. Og det tror jeg ikke skjer i løpet av de neste, hva blir det, 3,5 ukene med åpent overgangsvindu. Det jeg tror heller ikke jeg på, altså.
Nei, det hadde vært overrasket. Hvis ikke det allerede har skjedd noe bak kulissene, og at dette bare satt fart på det, med Thiago skade och så vidare, men jag är enig med dig, det ska en del till att nå så voldsomt och så stort ekonomisk en så stor ekonomisk dyr spelare liksom skulle komma in och
Mm. Vi får satsa på att ordne seg med Bellingham til sommeren og at det blir en langtidsløsning så er på en måte det eneste spørsmålet nå jo på en måte om man egentlig har tid da, til å vente med situasjonen og man så i fjor at man har bygd et liksom, midtbane og et lag rundt en del av ferdighetene til Thiago og så han dessverre for ute for mye så at, vi får bare håpe at det relativt, vi må være såpass ærlig med å si det, det relativt fine programmet som kommer nå, at det overkommelig også uten godeste Thiago Alcantara, og at man plukker så å si full pott frem til han tilbake. Avsluttet da, med en liten spådom om Crystal Palace. Du sa du trodde vi var tilbake og kom til å gjøre en god prestasjon mot Palace. Hva resultattips?
4 Liverpool, 0 eller 1 Palace, optimist 4-0.
Ja, det høres positivt. Vi har jo faktisk en god rekke med, som jeg sa sist, med gode resultater, og vi hadde vel en 7-0 to år siden, etter å se. Stemmer. Det var ikke nok borte da, men vi har skåret litt mål på Palace før.
Riktig.
Så takk for at du tok deg tida på veldig kort varsel.
Det var bare hyggelig, alltid hyggelig å være med Inter.
Så legger jeg til en telefonsamtale på slutten av denne episoden, så ikke tro at episoden over enda, for vi skal høre litt om Fabio Carvalho. Hejsan og velkommen til en episode av You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simon Åsum, og denne gangen så kommer det en litt annerledes episode, kanskje litt kortere enn vanlig, og en episode som egentlig langt på etterskudd i forhold til hva som var planlagt. Med meg så har jeg Eirik Aase, Viking-supporter, Blackburn Rovers, lærer, live-reporter med ETB, en som har vært i Twitter-feeden min veldig, veldig lenge, så velkommen til studio over internett, Eirik.
Ja, tusen takk. Kjekt å få være med.
Det var en av de dårligste introene jeg startet med. Jeg startet med å si brandsupporter på en som det står viking på i Twitter-bioen.
Ja, det kunne ikke være mye verre.
du har jo stått bak blant annet championshipnorge.com, og jeg har jo hatt deg i Twitter-feeden min så lenge jeg kan huske egentlig, og har jo brukt deg litt når vi har i forhold til den andre podcasten min også, når det har vært nyopprykket lag til Premier League, etc. Har du lyst til å introdusere deg noe utover det i forhold til nye lyttere og de som kanskje hører navnet ditt eller vet om du for første gang?
Ja, bare veldig lidenskapelig opptatt av fotball, og så har det vært championships av området det jeg har vært interessert i. Litt på grunn av det, den fotballen jeg vokste opp med. Det minner litt om den Premier League som jeg vokste opp med, og litt med at det Blackburn da har vært der, så er vår favorittlag mitt. Så helvete litt naturlig følger den ligaen tettest.
Så det var litt mer Premier League på 90-tallet og tidlig 2000, da Blackburn var oppe enn det der nå?
Ja, absolutt. Men jeg hadde jo likevel øye med Football League og Championship, mye når fotballmennesker og sånt. Så det har alltid vært liksom i bakkant der, men når Blackburn rykte ned, så er det bare våre Championship for det meste.
Riktig. Ja, dere får jo en liten Liverpool-spiller da på besøk en god stund i Tarly Morton. Så får vi nesten ta en oppdatering der hvis det skjer noe spennende på sesongen.
Det får vi gjøre. Han starter nok i morgen i Liga-cupen, så han får se hvordan det går.
Ja, det jo en som vi fikk sett etter i fjor og var kanskje litt overrasket over nivået, så vi får håpe at han får seg litt kallet gjennombrudd da, i Championship den sesongen her. Men jeg tok jo kontakt med deg egentlig i januar for den podcasten her, da det var sterke rykter om at Liverpool liksom plutselig kom til å signere Fabio Carvalho fra Fulham. Og så ble det for min del en podcast jeg aldri klarte å følge opp, for den overgangen ble vel, akkurat når ble den bekreftet, var det i sånn mars tider, man tror, i mars-april, at det kommer til å skje til sommeren. Rett og slett fordi du følger Championship mye tettere enn de aller fleste. Og vi kan jo starte der, da. Det er jo en ung spiller som ikke har så mange sesonger bak seg, men var du overrasket når en så stor klubb som Liverpool gikk etter Fabio Carvalho?
Nei, ikke når du så det han hadde levert i Championship første halvdel av siste sesong. Så forventet jeg hva storklubber kom, og da passer det egentlig bra at Liverpool kom, med tanke på spillertypen han er. Så det var egentlig forventet det.
Ja, for det var jo en kontraktsituasjon der som gjorde at på en måte summen ble veldig pen da, for en kjøpers, fra kjøpers side. Det endte vel på 6 millioner euro eller noe sånt, også en liten klausul i forhold til videre salg, men det var vel tydelig at Fulham ønsket også å ha med han videre og opp til Premier League og den biten der.
Ja. Han var jo en viktig del av laget når jeg rykte opp, så han hadde nok blitt en viktig person denne sesongen også. Så på en måte er det litt dumt at han ikke er der i år og kunne vise seg frem her Premier League.
Jeg har fått enda mer tid. Ja. Når du snakker om spillertypen, at du ikke var liksom overrasket at det var stor klubb, det har jo på en måte vært skrevet om, i hvert fall fra Liverpools side, om at den omtrent kan bekle alle posisjoner. Det har vært litt snakk om at den skal være Firmino-erstatter, en slags falsk nier på sikt. Det har vært snakk om at den kan spille indre løper, etc. Hvor er det han egentlig har vært mest da, i det Fulham-laget? For det er vel, vi så jo det i helgen, de spiller jo en 4-2-3-1. Hvilke posisjoner er det han trives best ut fra det du har sett?
Ja, det var jo først og fremst i den tida-rollen, den der offensive midtbanerollen, han ble brukt i Fulham. Men måten han spilte på gjorde at han ofte trakk ut mot venstre siden, så han ble litt vingtype også, selv om han egentlig var tida-rollen. Så det er vel litt derfor han på en måte føles som om han kan brukes overalt. Men det var først og fremst offensive midtbaner han spilte i Fulham.
Er det det du tror han på en måte kommer til å bli på sikt også, en liksom klassisk tier?
Nei, egentlig ikke. Jeg tror fort han kan være en mer vingtype. For han er jo god en mot en, og han har den fart, og han har det driv med ballen, og ja, god kombinasjonsspill. Så jeg tror fort han kan være en ving på sikt. Så jeg er litt mer usikker på falske nier og indreløper. Jeg føler jeg mangler litt muskler, og kanskje mangler litt nærmere passningsfoten og overblikket. Han er litt dårligere enn Harvey Elliott til å være indreløper, og litt dårligere enn Firmino til å være falsk mye av studiogene.
Ja, jeg forstår hva du mener, og det er jo, alle spillere har jo på en måte sine styrker, og så er det noen som kanskje, jo yngre de er, jo mer uslepende eller upolerte de er, så vet man kanskje ikke helt hvor de ender opp, men det er liksom ute til venstre eller en slags tier-rolle du på en måte ser aller mest for deg da.
Ja, akkurat nå ja, men han er jo ung, så det kan jo forandre seg fort.
Ja, du snakker litt om sånn muskler og sånn, hvis vi snur på måte styrkene hans, så av det lille vi har sett, så har han jo kommet inn for Luis Diaz i to kamper nå på ute til venstre. Men hva er på en måte forskene hans offensivt?
Siste forsen hans føler jeg er det der med å treffe med løp og inn i boksen, drive med ballen, at den på en måte posisjonerer seg sånn at den er der det skal være, gode kombinasjoner som jeg sier, så gjør at han kommer til mye sjanser. Han skårte vel 10 mål i fjor eller noe sånt, han burde jo skårt enda flere, for han var jo han kom ut hele tiden sjanser. Han var så god i det der, han er evnen til å være på rett plass.
Ja, og brukbar med begge bein også, eller er det liksom, for vi ser at den er høyre fota, men utenfor når jeg så litt på YouTube og sånne ting, så virket det som det var en som var tekniker som var liksom god med begge bein, rett og slett da.
Ja, det aller slått meg at han skal være en bein for å se det sånn. Det er det ikke.
Og en gutt med ambisjoner også, som hadde tydelig lyst til å være med til Qatar-VM også senere i år, men det tror jeg kanskje blir litt tidlig for Fabio.
Ja, da må han jo nesten i hvert fall få en del spilletid, vil jeg tro, først.
Ja, det er litt sånn skader, etc. og sånn der, så vi får se om det blir noe særlig det. Men det er jo en gutt som, han har jo, er jo født i Portugal, jeg vil ha landskamper både for Portugal og England etter at han flyttet over ganske tidlig. Og tror du det er en fremtid? Altså, man snakker jo alltid, altså det er vanskelig. Liverpool har jo signert denne spilleren fordi de åpenbart har enormt troa på han. Hvor langt på en måte tror du Fabio Cavallo kan gå da? Er det liksom en fremtidig stjernespiller for Liverpool, eller er det... hva er inntrykket etter å sette han i? Hvor lenge har han ikke spilt fast i Fulham for så vidt?
Ja, det var jo gjennombrottssesongen. Det var jo første sesongen.
Ja.
Så det der spørsmålet kommer alltid. Hver gang en spiller går for championship til Premier League, så kommer det spørsmålet, hvor bra kan han bli? Og det er så umulig å svare på grunn av det å takle den overgangen. Den er jo så stor bare Premier League, men å takle overgangen til toppen av Premier League, det gapet der er jo helt ekstremt. Så jeg veldig forsiktig med spådommer der. Altså. Jeg tror ikke si noe mer enn at han nedfaller potensial til å bli en toppspiller
til meg
for Liverpool,
ja. Ja, det lover i hvert fall godt da, for så, som vi også vet som lytter her også, så er jo Nolle ekstremt. Det skal mye til, ikke bare på ferdesida, men det skal bli en god dose flaks til også for å komme så langt.
Ja, du kan jo si, sånn som Harry Wilson for eksempel, når han spilte i Championship første perioden med Derby, og kom tilbake til Premier League, hadde jeg mer tro på at han kunne faktisk ta det steget enn mange av de andre som faktisk har klart steget til toppen av Premier League. Så det er vanskelig å svare på.
Harry Wilson har jo vært en litt sånn, jeg tror mange av oss, i hvert fall på min alder, som har spilt mye fotballmanager og hatt med seg han gjennom alle savene, det har hatt veldig lyst på at han skal få det gjennombruddet som du pratet om. Da, men det, han fikk jo også for så vidt sitt skikkelig gjennombrudd i fjor. Da. Vi har jo sett den i Premier League, men det har kanskje vært litt sånn underforventet, og det ble vel, hva ble det i fjor? 29 målpoeng? Et eller annet sånt?
Ja, ok. Ja, det var mer enn jeg trodde, men ja.
Jeg mener det var det jeg kom frem til. Jeg prøvde å grave litt i Fulheim i forhold til Fansrådet-podcasten.
Men det er jo championship, men i Premier League. Han virket å være typen som kunne ta det der andre steget.
I forhold til altså alle har jo fått med seg Mitrovic sin skåringsrekord og som du sier, Terry Wilson også var jo stor bidragsytter i det Fulheim-laget, men var det liksom de tre da, sammen med Carvalho som var de offensive viktigste brikkene i det Fulham-laget vi så i helga?
Ja, forrige sesong, ja. Det var det, absolutt. Så det var jo en klasse for seg selv når de slapp seg løs til fremme. Forsvaret, det ble jo ikke testet så mye. Så det var egentlig det som har store æren for at det ble opprykket.
Hvordan ser du på en måte de defensive kvalitetene hans? Har du sett fått noe særlig inntrykk av det? For utifra hvordan jeg kjenner Championship og de kampene jeg har sett, så er det jo liksom, det er jo høyoktan fotball, nesten og like mye som Premier League, og kanskje mer til tider også, hvor du virkelig må løpes i begge retninger.
Ja, jeg har ikke fått noe godt inntrykk der på om han er på en måte en god arbeidshest, eller ja, det er noe å jobbe med der. Jeg har ikke tenkt at han er en god defensiv spiller, men han fikk på en måte ikke vist det så mye heller i det Fulham-laget i fjor.
Hvordan, vi så jo på en måte Fulham på kanskje fra en litt annen side enn det vi så det i fjor, men han har vel, altså ut fra hva vi har sett av Marco Silva i de tidligere lagene han spilt, så er det en type som er glad i å spille offensiv og god fotball, og når man ser på antall skårede mål også, så ser man jo tendensene til det, men var det liksom bånd gass, og det var det offensiv som gjaldt, og så var det liksom å rett og slett score flere enn motstanderen?
Ja, på en måte, men på en annen måte så var de så vanvittig dominerende at det ble jo ikke å skåre mer enn motstanderen, for motstanderen kom som regel ikke til sjanser, så da ble det bare maler og maler, og når målet kom så var det på en måte ketchup-effekt, så det var egentlig mer det.
Ja, jeg skjønner. Vi tok jo, eller for de fleste som hører på denne podcasten her, er jo ikke nok Liverpool-supportere, som du naturligvis forstår. Og vi var jo rimelig skuffa etter serieåpningen mot Fulham, og det er vel derfor jeg ikke hadde... Enn så lenge så var det planlagt egentlig bare å prate med deg den uka her, fordi jeg regnet med at vi skulle dra 3 poeng, at det ikke var sånn fryktelig mye å prate om etter debuten, men jeg vet jo at du ikke så matchen og følger Premier League, som vi sa i intro, men er du overrasket over at Fulham klarte å ta poeng mot et så godt lag som Liverpool?
Egentlig litt, men så er det jo første serierunde, og da er det ofte litt en overraskelse, og etter Fulham lag så rykker opp meg selv litt, og virkelig slår ifra seg, så ikke helt overrasket over at det skjer nå, men utover sesongen, hvis det fortsetter, at de tar poeng mot topplaget, da blir jeg overrasket. For jeg var litt rolig faktisk før sesongen, på grunn av forrige sesong så var de fantastisk offensivt, men det er veldig vanskelig å gjenskape i Premier League på grunn av nivåforskjellen. Mm. Men det defensive, det ble, enten ble det ikke testet så mye, og de gangene når de først møtte noen lag som var skikkelig offensive, aggressive, tåte gå høyt i press på fullen, da skjedde det, ja, det skjedde flere ganger at de fikk store problem. Og da tenkte jeg at hvis de møter lag som Liverpool og ja, City og de, så kan det fort bli stygt, men nå ble det ikke det. Så jeg får se utover sesongen, men egentlig er jeg litt bekymret for det, ja.
Hvordan, hvis du skulle spådd hvilket lag av de nyopprykkede som gjør det best, hvem hadde du plassert øverst da?
Etter sommerens handling så var det nesten Nottingham Forest, og så har de jo Steve Cooper, og de var fantastisk gode. Etter Cooper kom inn, da var det jo på en måte det beste laget, Forest. Så jeg har størst tro på Forest gjør det bra, det har jeg.
Ja, det er jo alltid den evige debatten om hvor mange man skal kjøpe på nye fjes. Man så at det laget ikke hang helt sammen i sesongpremieren, men sånn kan det jo... Det er jo som sagt mange kamper å gjøre det på, da. Og ja. Jeg er vel også litt redd for at det fullamlaget vi så her, der kanskje var hakket bedre enn det de egentlig er.
Ja, vi får se når hverdagen innhenter etter hvert.
Så ser vi om Mitrovic skårer to hver helg, så kanskje det går greit.
Ja, han gjorde nesten det forrige sesong, så plutselig.
46 skåringer, var det det endte på?
Ja, det var vel, eller var det, ja, 43 tror jeg. Men
43, ja.
Det er jo helt vilt.
Knusing av alt av rekorder.
Ja, det er absolutt.
Nei, men Gud, har du noe mer du tenker du ville fått fram om Fabio Carvalho?
Nei, jeg tror vi har fått fram det meste. Så får vi bare krysse fingrene for at han blir den suksessen som håper at han blir.
Ja, det er jo store forhåpninger, selv om han på en måte har blitt litt i skyggen av et dyr innkjøp ellers i klubben, samtidig som Liverpool ikke har gjort så veldig mange overganger, så er han er jo en av to da, som han antageligvis er tiltenkt å være med liksom i de aller fleste kamptroppene og sånn, og har allerede fått to innopp da, på de to eneste mulighetene han har hatt, så han får nok... Jeg vil kanskje tro at han får mer spilletid enn det folk først hadde tenkt.
Ja, men det høres bra ut. Så får vi se hva høsten bringer.
Vi får se, det blir spennende å se. Tusen takk for at du tok deg tida.
Det var bare hyggelig. The message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. No. Moderne media.